Moja zgodba. Moja zgodba. Lepo pozdravljeni v oddaji Moja zgodba, ki nastaja v sodelovanju z Jožetom Dežmanom in Muzejem novejše zgodovine. Študijski center za narodno spravo in pa Muzej novejše zgodovine sta 6. novembra pripravila mednarodni posvet z naslovom Totalitarizmi, vprašanja in izzivi. Tako so spregovorili med drugim tudi grof Nikolaj Tolstoj o tem, kakšna je bila vloga Angležev pri vračanju slovenskih domobrancev. Zatem smo slišali prispevek o registru totalitarnih režimov in pojavov v Sloveniji, pa o iskanju normativnih odgovorov na totalitaristična hudodelstva. Orisali smo revolucionarna nasilja na Kamniškem v letih 1941-45 in pogledali, kako je bilo z revolucionarnim nasiljem na Primorskem. O mobilizaciji v nemško vojsko je pretekli teden spregovoril Andrej Zorko, Pavel Jamnik pa o zavedanju zločina. Danes boste slišali prispevek doktorice Mateje Čoh z naslovom Bande, teroristične skupine ali provokacija UDBE in pa magistrice Andreje Valič o zgodovini za prihodnost. Moderator popoldanskega dela mednarodnega simpozija je bil nekdanji minister dr. Vasko Simoniti.
Za našo mizo je že gospa dr. Mateja Čoh, ki bo predstavila referat z naslovom Bande, teroristične skupine ali provokacija UDBE. Še to, da je gospa Čohova zaposlena na študijskem centru za narodno spravo in se seveda z tem problemom totalitarizma že dalj časa ukvarja.
Po koncu druge svetovne vojne so v Sloveniji nastale in delovale različne ilegalne in večinoma tudi oborožene skupine oziroma organizacije. In zato lahko trdimo, da je bila ena od pomembnejših nalog UDBE v drugi polovici 40-ih let tudi boj proti tako imenovanemu banditizmu. Za ilegalne skupine lahko v Sloveniji v tej maloštevilni literaturi, ki o tej tematiki obstaja in jo večinoma tudi nekritično obravnava, zasledimo različna poimenovanja. Najpogostejša poimenovanja so bande, tolpe, križarji, vojska kralja Petra, Matjaževa vojska, Matjaževo gibanje. Temeljna stališča partije o ilegalnih skupinah je najbolj sistematično predstavil član Centralnega komiteja komunistične partije Jugoslavije Edvard Kardelj na kongresu, na 5. kongresu partije julija 1948 v Beogradu, ko je v svojem referatu poudaril, da so želele, navajam, kontrarevolucionarne in izdajalske sile pod pokroviteljstvom in vodstvom reakcionarnega katoliškega klera in v nenehnem sodelovanju z raznimi imperialističnimi obveščevalnimi službami, konec navedka, obnoviti delovanje različnih četniških, ustaških in pa domobranskih skupin. Ilegalne skupine je tedaj Kardel označil za reakcionarne in odpadniške tolpe, njihove člane in podpornike pa za špijone tujega imperializma, za zakrknjene vojne zločince in poklicne izdajalce in vohune. Na podlagi tega lahko temeljna izhodišča, na podlagi katerih je UDBA preganjala, odkrivala in preganjala te ilegalne skupine, strnemo v 4 točke in sicer prvič. Ilegalne skupine so organizirali, podpirali in usmerjali emigrantski obveščevalni centri, ki so nastali v begunskih taboriščih v Avstriji in Italiji. Drugič, ilegalne skupine so bile usmerjene protikomunistično in so delovale s ciljem zrušiti obstoječo oblast v Jugoslaviji in se zavzemale za vrnitev kralja Petra II. V Jugoslavijo. Tretjič, ta cilj so nameravale doseči s političnimi, vojaškimi, obveščevalnimi in s propagandnimi akcijami. In četrtič, zato so se pač, torej z namenom doseči ta cilj, so se povezovale s tujimi obveščevalnimi službami, predvsem z britanskimi in z ameriškimi. To je linija, ki gre od najvišjega partijskega vrha pa do, če hočete, propagande v časopisih in do kazenskih sodnih spisov in drugih dokumentov. Če nakratko pogledamo prvo točko, torej, da so ilegalne skupine organizirali, podpirali in usmerjali emigrantske obveščevalni centri v begunskih taboriščih v Avstriji in Italiji, moramo povedati pač, da so se pripadniki različnih protirevolucionarnih enot, ki so se ob koncu vojne umikale proti Avstriji ali Italiji, naselili v begunskih taboriščih v Avstriji in seveda v Italiji in delovanje in tam naj bi nastale in začele delovati ilegalne skupine. Delovanje teh skupin je UDBA povezovala z dvema organizacijama jugoslovanskih in seveda slovenskih emigrantov, ki sta nastali po koncu vojne v begunskih taboriščih v Avstriji. In sicer je bila prva taka organizacija Nacionalni komite Kraljevine Jugoslavije, druga pa, ki je bil ustanovljen v Salzburgu, pri tem komiteju pa je bil ustanovljen tudi glavni obveščevalni center. Vodil ga je podpolkovnik Andrej Glučič. Glavna naloga glavnega obveščevalnega centra je bila, da organizira mrežo obveščevalnih centrov v begunskih taboriščih v Avstriji in da na to prodre v Slovenijo. Najpomembnejši obveščevalni centri, ki jih je organiziral glavni obveščevalni center, so nastali v begunskih taboriščih v Lipnici, v Gradcu, v Celovcu, Špitalu, torej v Avstriji in pa v Italiji, torej na to italijansko stran obveščevalna centra v Trstu in v Gorici. Skratka, to je zgodba UDBE. Zdaj, na podlagi pregledanih dokumentov lahko trdimo, da večinoma nastanek in delovanje teh skupin ne moremo povezovati z delovanjem slovenske emigracije na avstrijskem, koroškem in štajerskem, kot tudi ne z delovanjem teh obveščevalnih centrov, ki so nastali v begunskih taboriščih. Dejansko nobena od okoli 35 ilegalnih skupin, ki jih je obravnavala UDBA, ni bila ustanovljena v Avstriji, torej niti pri nacionalnem komiteju, niti pri glavnem obveščevalnem centru. Za nekaj skupin sicer lahko trdimo, da so imele stike z obveščevalnimi centri v begunskih taboriščih v Avstriji, bodi si so tja potovali kurirji, ki pa so jih ti obveščevalni centri pošiljali v tujino, bodi si so v Avstrijo potovali voditelji posameznih skupin. Take ilegalne skupine, ki so imele stike s centri v Avstriji, so bile Sernečeva ilegalna skupina, ki je delovala na Pohorju in na Kozjaku, Škamličeva skupina v Slovenskih Goricah, Šajnovičeva in Markojeva ilegalna skupina v Lendavskem in Ljutomerskem okraju, ter ilegalna skupina Ignaca Škete, ki je delovala ob jugoslovansko-avstrijski meji s centrom v Jarenini. Glede tega želimo opozoriti še na eno stvar, namreč dejstvo je, da so obveščevalni centri pošiljali kurirje v Slovenijo, vendar pa moramo ugotoviti tudi, da so ti kurirji izredno slabo poznali stanje oziroma dejanske razmere v Sloveniji. In na podlagi tega lahko tudi trdimo, da so bili v glavnem obveščevalnem centru in njemu podrejenih obveščevalnih centrih v begunskih taboriščih prepričani, da obstaja v Sloveniji izjemno široka in razpredena mreža teh ilegalnih skupin, kar pa sploh ni ustrezalo dejanskemu stanju na terenu. Če nakratko omenimo še drugo točko, to je, da so bile ilegalne skupine usmerjene protikomunistično in da so si prizadevale zrušiti obstoječi družbeni in politični sistem, moramo v zvezi s tem poudariti, da so obstajali trije v bistvu programski in organizacijski dokumenti, na podlagi katerih naj bi nastajale in delovale te ilegalne skupine. To so bili tehnična instrukcija, navodila za obveščevalno službo ter letak Slovenci in Slovenke. Avtor vseh treh je bil že omenjeni Glušič. Ta je v tehnični instrukciji v bistvu v upravnem smislu predvidel organizacijo sistema tako imenovanih krajevnih trojk, kar naj bi bila lokalna organizacija oblasti, in pa v vojaškem smislu določil organizacijo vojaških operativnih enot v domovini, to je tako imenovane Matjaževe vojske in cilje njihovega delovanja. V navodilih za obveščevalno službo je določil, kakšne podatke naj bi zbirali obveščevalci in drugi pripadniki Matjaževega gibanja, naprimer o jugoslovanski armadi, o političnih razmerah in ukrepih komunistične oblasti v domovini, o udbi, o milici, o razmerah v cerkvi, torej skratka splošno rečeno o stanju v državi. Zdaj, kako so obveščevalci na terenu oziroma kurirji, ali kakorkoli jih imenujemo, zbirali te podatke in sestavljali poročila in kako uspešni so dejansko pri tem bili, nam ni znano, ne moremo reči. V gradivu namreč vsaj v pregledanem doslej mi ni uspelo najti nobenih obveščevalnih poročil, ki bi nastala na podlagi teh navodil. Kljub vsemu pa lahko sklepamo, da so taka poročila obstajala, ampak jih ni bilo, verjetno jih ni bilo, to jaz predvidevam, da jih ni bilo veliko. Zdaj, kje so, je tudi težko reči, verjetno, če so prišla do Glušiča v arhivu glavnega obveščevalnega centra, za katerega pa prav tako ne vemo, kje se nahaja. Tretji dokument je letak Slovenci in Slovenke, ki predstavlja neke vrste, bi lahko temu rekli, politični program gibanja oziroma delovanja ilegalnih skupin, se je v njem Glušič pozval k uporu proti tretjemu, to je proti komunističnemu okupatorju, ki naj bi deloval v Sloveniji oziroma v Jugoslaviji kot izpostava Sovjetske zveze. V tem dokumentu je Glušič zagovarjal spoštovanje temeljnih človekovih pravic in svoboščin, kot na primer svoboda govora, misli, tiska, veroizpovedi ter se zavzel za boj proti revščini, za zasebno lastnino in zanimivo za to, naj dobijo zemljo tisti, ki jo obdelujejo. Skratka, cilj zrušiti obstoječo ureditev in omogočiti kralju Petru II. Vrnitev v Jugoslavijo, je naj bi na podlagi teh dokumentov, ki sem jih pravkar omenila, dosegli ilegalne skupine v dveh fazah. In sicer je bil v prvi fazi cilj delovanja teh skupin izvajati propagandne akcije ter ustanavljati Matjaževe odbore, torej osnovne upravne oziroma upravne organe in pa enote Matjaževe vojske. Na ta način bi vzpostavili terensko organizacijo in ko bi bila ta terenska organizacija vzpostavljena, bi se začela druga faza Matjaževega gibanja oziroma delovanja ilegalnih skupin. V tej fazi pa bi slovenska vojska s pomočjo Britancev in Američanov na podlagi in pa z vojaškimi akcijami zrušila sistem v Jugoslaviji in pa omogočila vrnitev kralju Petru v Jugoslavijo. Skratka, to so ta cilj, torej doseči zrušitev sistema v Jugoslaviji naj bi dosegla s političnimi, vojaškimi in obveščevalnimi akcijami, tudi s propagandnimi, vendar pa lahko trdimo, da vsaj po mojem mnenju, no, da te ilegalne skupine niti slučajno niso bile politično ali pa versko ali pa vojaško gibanje v takem smislu, kot je to poskusila prikazati UDBA. Če navedem samo primer, kar se tiče organizacije odborov Matjaževe vojske, sicer zasledimo nekaj poskusov, pri katerih pa je šlo bolj za ohlapno povezovanje posameznikov, nikakor pa ne za neko strogo vojaško hierarhijo ali kaj podobnega. Četrta točka je bila, da so se pač ilegalne skupine povezovale s tujimi obveščevalnimi službami, predvsem s britanskimi in pa ameriškimi in to je v bistvu največ nejasnosti. Namreč za delovanje teh emigrantskih obveščevalnih centrov v Avstriji so vedele tako britanska Field Security Service, torej britanska vojaška varnostna služba in ameriška Counterintelligence Corps, torej ameriška protivojaška kontraobveščevalna služba ameriške vojske. Vemo, da je bila Avstrija po koncu vojne razdeljena na okupacijske cone. Člani teh ilegalnih skupin, kolikor pač so pač odhajali v Avstrijo oziroma predvsem ti, ki so bivali v begunskih taboriščih, so prihajali v stik s tema obema službama. V dokumentih UDBE obstaja ogromno namigov o tem, da so podpisovali izjave o sodelovanju s tema dvema službama, ampak tega vse po mojem mnenju zaenkrat ne moremo potrditi, ker ni nobenih jasnih dokazov, kot tudi ne moremo trditi, da so dejansko ti člani ilegalnih skupin ali pa tisti v begunskih taboriščih, torej člani obveščevalnih centrov, delovali po navodilih teh dveh služb. Nekaj osnovnih informacij še med letoma 45 in 50 je v Sloveniji nastalo in delovalo okoli 35 ilegalnih skupin in organizacij, največ na Štajerskem in v Prekmurju. V drugih predeljih Slovenije je bilo to ilegalno delovanje razširjeno v precej manjši meri. Naprimer na Dolenjskem in Notranjskem gre predvsem za skrivaštvo, na Gorenjskem tudi zaradi neugodnega terena, ne, so delovale predvsem ilegalne trojke. Na Primorskem pa je šlo predvsem, vse koliko lahko gotovimo na podlage dokumentov, za tihotapljanje različnega blaga in spravljanje ljudi čez mejo. Leta 1945 o ilegalnih skupinah kot takih še ne moremo govoriti. Zaznamo sicer zametke prvih skupin. Največ teh skupin je nastalo v letu 1946 in 47, ko je v bistvu njihovo delovanje doseglo tudi vrhunec. Na to pa je začelo število teh skupin upadati. K temu so pripomogli tudi zunanje politične razmere, sploh po sporu Jugoslavije z Informbirojem, ko so tudi recimo prej omenjeni službi Britanska Field Security Service in Ameriška Counterintelligence Corps nehale tudi tolerirati delovanje obveščevalnih centrov v Avstriji. Omenimo še samo to, da med člani ilegalnih skupin, kolikor so delovale, govorim zdaj o Sloveniji, večinoma oziroma praktično pripadnikov tako imenovanega protirevolucionarnega tabora praktično ni bilo. Po socialnem statusu so recimo bili večinoma člani teh skupin kmetje, sploh če se spomnimo na podatek, da je največ teh skupin delovalo na Štajerskem in v Prekmurju. Poleg tega pa so bili člani teh skupin še recimo mladi fantje, ki so se želeli izogniti služenju vojaškega roka, kot tudi drugi nezadovoljni kmetje ali pa posamezniki, ki so pač nasprotovali ukrepom tedanje oblasti. Delovanje teh skupin je odkrivala UDBA, večinoma z izredno široko razvejano agenturno in informativno mrežo. Tudi s tem, da je recimo med njene največje uspehe, če samo omenim, sodi aretacija člana glavnega obveščevalnega centra iz Salzburga in pa dveh kurirjev tega centra, torej Miodraga Mihajloviča, Ferdinanda Gikca in Štefana Horvata. Mihajloviča in Gikca je UDBA pridobila za sodelovanje. In posledica tega je bil tudi največji sodni proces proti pripadnikom Matjaževega gibanja oziroma proti članom ilegalnih skupin. Ta sodni proces je pa potekal oktobra 1946 pred vojaškim sodiščem 4. armade v Mariboru. Sodišča so sodila članom in podpornikom ilegalnih skupin na podlagi zakona o kaznivih dejanjih zoper ljudstvo in državo. Procesi so bili zaključeni nekako do leta 1952, ker pa so se o poteku teh procesov, kot tudi o višini izrečenih kazni, dogovarjali tako UDBA, tožilstvo kot sodišča. Lahko rečemo, da so bili to zrežirani procesi, pa vsekakor tudi politični. Če odgovorim na naslovno vprašanje, bi rekla, da je pod pretvezo, da člani ilegalnih skupin in njihovi podporniki sodelujejo z obveščevalnimi centri v Avstriji ali celo s tujimi obveščevalnimi službami in da se zavzemajo zrušiti komunistično oblast, je v bistvu oblast s pomočjo UDBE odstranila bistveno manj resničnih, predvsem pa veliko več domnevnih, tako imenovanih razrednih sovražnikov oziroma tistih, ki so pač nasprotovali oblasti. Iz dokumentov je mogoče ugotoviti, da je med letoma 1945 in 1949 UDBA obravnavala nekaj čez 500 članov ilegalnih skupin in več kot 1500 podpornikov teh skupin.
Torej, spoštovani gostje, nadaljujemo z popoldanskim delom našega srečanja in besedo bo prevzela magistra Andreja Valič z tekstom, z referatom, z naslovom Zgodovina za prihodnost. Gospa Valičeva je direktorica študijskega centra za narodno spravo in hkrati se ob vodenju tega študijskega centra ali inštituta ukvarja poglobljeno še z vprašanjem človekovih pravic in z tem, kako prenašati in posredovati vedenje o dejanjih totalitarnih režimov na mlajšo generacijo oziroma kako spraviti v eno normalno zavest to našo pravzaprav zamolčano, pa vendar vedno bolj znano preteklost.
No, jaz bom v svojem referatu, ki bo pač objavljen v precej večjem obsegu, kot je pa zdaj možno tukaj o tem govoriti. Bom najprej govorila o tem, torej o vlogi izobraževanja oziroma o izobraževalnem nivoju s poudarkom na pouku zgodovine v spravnem procesu oziroma procesu tranzicijske pravičnosti na Slovenskem. Potem pa v drugem delu bi pa želela govoriti o projektu Človekove pravice in pouk zgodovine, ki je potekal od leta 2005 do 2008 in v tem okviru pravzaprav podati tudi nekaj predlogov za evropski nivo obravnavanja človekovih pravic pri pouku zgodovine in s tem seveda tudi njihovega kršenja, še zlasti v totalitarnih režimih, ki so pustošili v 20. stoletju. Torej, spravni proces nekako delim na različne nivoje. O nivoju prava smo danes že slišali, prav tako tudi o nivoju raziskovanja, zgodovinopisja še posebej, pa nekaj o nivoju politike, sprejemanju raznih resolucij, projektov in programov. No in kot že rečeno, jaz bom govorila o nivoju izobraževanja, seveda pa obstaja še popolnoma osebni nivo oziroma lahko bi rekli neka kultura odpuščanja. Torej, generacije mladih so na slovenskem prišolskem pouku poslušale o zločinih fašizma in nacizma, med tem, ko o zločinih totalitarnega komunističnega režima, ki je prevzel oblast na Slovenskem leta 1945, se v šolah pa tudi doma večinoma ni govorilo. Zgodbe so bile skrite, zamolčane, spravljene nekje daleč za fasadami neizgovorjenega. Tako je bilo namreč varneje. In še danes v času, ko je Slovenija že skoraj 20 let umeščena v demokratični svet, mnoge Slovenke in Slovenci pripovedujejo svoje zamolčane zgodbe iz časa komunizma s strahom in skrbjo. S tem se pravzaprav vsakodnevno srečujemo na študijskem centru za narodno spravo. Lahko bi rekli, da so žrtve in storilci skupaj združeni v strašni zaroti molka. Tukaj se seveda vedno postavi vprašanje, ali je modro govoriti o stvareh, ki bolijo, o dogodkih, ki so tako strašni in tako boleči, da jih raje skriješ v podzavest in potem vse življenje trpiš zaradi neizgovorjenega, nezaceljenega, zamolčanega. Strokovnjaki se strinjajo, da molk ne zdravi ran, pač pa s časoma postanejo te rane še bolj žgoče, se prenašajo na potomce, na družine, na širšo družbo, širšo skupnost, ki s tako imenovano zamolčano temno stranjo meseca slabi svojo prihodnost. Krepijo se strah, sovraštvo, jeza, nasilje, ki se še okrepijo, ko se združijo z občutkom nemoči in ranljivosti. Tukaj se spomnimo, Slovenija sodi med države z največjo stopnjo samomorilnosti v Evropi, da o prometnih nesrečah, o katerih vsakodnevno beremo, sploh ne govorimo. Mimo grede, morda bi bilo zanimivo enkrat v prihodnosti prirediti neko posvetovanje tudi o psihiatriji, povojni psihiatriji na Slovenskem in pa njeni vlogi v času totalitarizma. Tukaj bom postavila tezo, da je vedenje o zgodovinski dediščini totalitarizma potrebno uporabiti kot sredstvo izobraževanja. Namreč izobraževanje mladih in ozaveščanje o zločinih totalitarnih režimov je ključnega pomena pri krepitvi človekovih pravic in svoboščin, vladavini prava in pa drugih vrednot, na katerih temelji Evropa. Izobraževanje o teh zločinih je koristno sredstvo za zavedanje dejstva, da vrednote, ki jih danes živimo, niso dane enkrat za vselej, da to niso samoumevne vrednote, ampak da jih je treba pravzaprav vedno znova krepiti. Na nivoju izobraževanja gre pri spravnem procesu predvsem za nekatere temeljne pogoje, med katere sodijo vedenje, razumevanje in pa razvijanje tolerance. Prepričljiva interpretacija preteklosti, še zlasti v totalitarnih režimih, se je neštetokrat podrejala potrebam dnevne politike in ostanki takšne interpretacije so tudi v slovenskem prostoru močno zakoreninjeni. Tako je pred nekaj tedni dr. Igor Grdina na posvetu Slovenske matice o zgodovinskem revizionizmu dejal, citiram, komunisti so se dobro zavedali pomena in privlačnosti slehernega prvenstva. Zato so naredili vse, da bi postali gospodarji zgodovine, ne samo v sedanjosti in prihodnosti, ampak tudi v preteklosti. Njene interpretacije so spremenili v vedeževalsko napovedovanje, kakršno je služilo za navdih Georgeu Orwellu pri pisanju znamenitega romana 1984. Konec citata. Pogosto je bila šolska verzija zgodovine predstavljena kot popolnoma točna in nevprašljiva podoba dogajanja v preteklosti. Jezik zgodovinopisja in zgodovinskih učbenikov je mnogokrat služil spodbujanju nacionalističnih čustev, utrjevanju občutkov rasne, verske in kulturne premoči, širjenju stereotipov, predsodkov, celo spodbujanju sovraštva in nasilja. Vse te trditve v polni meri veljajo tudi za slovenski prostor, kar potrjujejo ne zgolj subjektivna mnenja, pač pa tudi redke raziskave, ki se ukvarjajo s to tematiko, med njimi recimo doktorska dizertacija dr. Valerije Bernik-Burja, v kateri se je ukvarjala z osebinskimi in metodološkimi spremembami zgodovinskih učbenikov na Slovenskem od 19. do konca 20. stoletja. Potem sodi med te raziskave projekt Evalvacija slovenskih zgodovinskih učbenikov, ki se je odvijal v letih 2006 in 2007 in je ostal nekje na pol poti, saj ni bil, torej izsledki tega projekta še niso javno objavljeni, kljub obljubam, v njem so pa marsikatere zanimive ugotovitve. Potem bi pa omenila še raziskavo magistrice Špele Verbič-Trunk iz leta 2005, ki se ukvarja s politično ideologijo v slovenskih zgodovinskih učbenikih v času socializma in postsocializma in potrjuje navedene trditve. V današnjem času je zgodovina sicer prepoznana za vedo s strogo znanstvenim aparatom, zgodovinska dejstva pa seveda niso objektivni pojavi sami po sebi, ampak jo pišejo vedno nove generacije, ki pišejo to zgodovino skozi optiko danega kulturnega izročila vrednot, razumevanja in pa postavljajo zgodovini vedno nova in nova vprašanja, no in v zadnjih letih predvsem skozi optiko kršenja oziroma spoštovanja človekovih pravic. Poučevanje zgodovine v evropskem prostoru v zadnjih desetletjih tesno povezano z vzgojo za odgovorno državljanstvo, ker poskuša mladim predstaviti razvoj demokracije, spodbujati medsebojno razumevanje, spoštovanje drugačnosti in človekovih pravic. Pri pouku zgodovine se mladi seznanjajo tudi s spreminjanjem odnosa do človekovih pravic in pa njihovim kršenjem. Ko smo v okviru projekta Človekove pravice in pouk zgodovine, slovenske učitelje pa vprašali, kako pomembna se jim zdi vsebina totalitarni režimi in kriza demokracije med obema vojnama, pač to je ena učna tema, je večina učiteljev odgovorila, da je to zelo pomembna tema. Med zelo pomembne vsebine so pa uvrstili tudi poučevanje o holokaustu, o gibanjih za državljanske pravice, okupacijskih režimih in tako dalje. No in ta projekt se je začel jeseni leta 2005. Bil je to mednarodni projekt, v katerem smo sodelovali Društvo učiteljev zgodovine Slovenije, ki sem mu tedaj predsedovala, in pa Ministrstvo za šolstvo in šport Republike Slovenije, Mednarodna zveza učiteljev zgodovine in pa Zavod za šolstvo Republike Slovenije. No in v tem projektu se je odvijala cela vrsta aktivnosti, od različnih seminarjev za učitelje do različnih gradiv, ki smo jih pripravili zanje, pa vse do mednarodne konference za učitelje zgodovine, ki je bila na Bledu in ki se je udeležila cela vrsta učiteljev, pa tistih, ki učijo učitelje, ne samo iz Evrope, ampak tudi recimo iz Kanade, Amerike, Južne Afrike in tako dalje, torej kjer že imajo tudi izkušnje s pravnimi procesi oziroma procesi tranzicijske pravičnosti. Poudarila bi, da smo pripravili tudi spletne strani za učitelje, tudi na spletnih stranih se lahko poučite o izsledkih, tako v slovenskem kot tudi v angleškem jeziku. Predvsem bi želela poudariti dejstvo, da smo luč tega projekta usmerili na učitelje. Torej, učitelj je zelo pomemben element v procesu izobraževanja in predstavljanje dobrih praks pri pouku zgodovine, kako poučevati o kršenju človekovih pravic, je seveda izjemno pomembno. Izkušnje te Evropske konference kažejo, da se je na temelju tega našega projekta razvila vrsta podprojektov, bi lahko rekla, in prepričana sem, da se bo tudi v prihodnje to nadaljevalo. Bi pa poudarila za slovenski prostor, da je iz tega projekta izšla še ena pomembna posledica, in sicer novi učni načrti za zgodovino, ki so bili oblikovani v soglasju med učitelji in pa stroko. Delali smo približno 2 leti in novi učni načrti so že v veljavi od lanskega leta. Začenjajo se seveda v prvem letniku srednjih šol, medtem ko novi učni načrti za zgodovino za osnovne šole ležijo v predalu, in sicer z opravičilom, da gre za neka terminološka neskladja, ki pa so seveda zelo hitro odpravljiva, če je le volja za to. Jaz bi na koncu morda poudarila še to, da ta projekt Človekove pravice in pouk zgodovine lahko služi kot en tak, bi lahko rekla, primer dobrega projekta tudi v evropskem prostoru, kjer se vzpostavlja, kot sem že zjutraj povedala, neka posebno povezovalna oblika, tako imenovana platforma Evropske vesti in spomina, ki bo povezovala raziskovalne inštitucije, kot je Študijski center za narodno spravo in še cela vrsta inštitucij v evropskem prostoru od Češke, Poljske, Litve, Latvije, Estonije, Bolgarije, Romunije, Srbije, Grčije, Švedske. In to ne samo na področju izmenjave raziskovalnih izsledkov oziroma prizadevanja za odprtje arhivov, ampak tudi na področju izobraževalnih projektov. No in 14. oktobra, ko smo imeli v Evropskem parlamentu konferenco ob 70-letnici pakta Ribbentrop-Molotov, je bil poseben panel posvečen izobraževanju in mislim, da v prihodnjih letih, ko se bo ta platforma dokončno vzpostavila, obljubljeno je bilo najkasneje do leta 2011, nekje do poljskega predsedovanja, naj bi tudi izobraževalni projekti zaživeli. Prej je bilo rečeno v enem referatu, da je potrebno, mislim, da je bila dr. Grisarjeva, predstaviti mladini case studies, torej primere, usod, kar nedvomno je pravilen pristop, ravno tako je potrebno mladim skozi filme, skozi filmane zgodbe predstaviti usode ljudi, ki so trpeli v času totalitarnih režimov. Učiteljem je potrebno dati gradivo na internetu, na DVD-jih, v obliki priročnikov, učbenikov. Tako je potrebno predstaviti primere iz vseh držav članic Evropske unije. Skratka, evropski prostor to potrebuje, to je nedvomno. Za konec bi rekla seveda, da se je potrebno odločno upreti kulturi pozabljanja in da je znanje pomembno sredstvo za razumevanje in spravo.
Toliko v današnji oddaji Moja zgodba. Slišali smo prispevka z naslovom Bande teroristične skupine ali provokacija Udbe doktorice Mateje Čoh in pa Zgodovina za prihodnost magistrice Andreje Valič. V prihodnjem tednu pa bo spregovoril dr. Milko Mikola o izgonih prebivalstva iz kraja bivanja v Sloveniji v obdobju 1947-1949.